29 апрель өткізілдіған Америка Дөлет Мәжілісінің ғуалық жығынады Хермитедж Сәрмайы Башқұрыш Еркеті намлық Америка Мүлік Башқұрыш Мәбләқ Фондының директорі Вильям Бродер. Хадсон институты намлық тәтқиқат орнының президенті вәді директорі Эдмунд Сафра Бленберге Дүния ұйғыр құрылтай рейсі Рабия Қадыр ханым ғуалық береді. Yer şəhərin Magnitski kişilik hüquq cavabkarlıq qanunu nəmləq məzkur qualıq bericilini Amerika Avam Palata əzası Avam Palata Afrika Yer Şəhəri Salamətlik Kişilik Hüquq Xəlqara İşlər Tarmaq Komitetinin rəisi Christopher Simmons'ın sahib qalıqı deyilədikən. Magnitski kişilik hüquq qanunu ən bürün Rusiya kişilik hüquq tərəqiyyatını qollaşını nişan qıb çıxırılğın. Lekin 2015-yil 1-oyda Amerika Cumhuriyeti Kengash Palata a'zosi John McCain bilan Demokratik Kengash Palata a'zosi Ben Cardin mazkur qonunni kengaytirib, uni xalqaro kishilik huquq javobgarlik qonun loyihasi qilib o'tirga qo'ygan. Bu munosabatlarimiz dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Rabia Qodir xonimni ziyorat qildik. U Gollandiyada turib savollarimizga javob berdi.
29-yillar chorshanba kuni
Amerika Davlat Majlisida guvohlik berasiz. Bu guvohlik yig'in haqida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Yig'inda
men 29-yillar aytganda muxbir afandim Amerika Kongressida Uyg'urlar masalasi to'g'rilik guvohlikdan o'tdim.
Ya'ni guvohlikda o'tgan vaqtingizda siz qanday konkret meselelerini Amerika hükümeti kongresinin Uyghurlarının
ben aşkım 28. kisla düştünki saat 3'tü bari ben 29. kisla Amerika kongresi de Uyghurlarının yakın vakit işindeki katlı kırgıncılık vaziyeti ve Uyghurlarının 2009. yıldın kiinki vaziyeti ve Uyghurlarını kallı kırgıncılık kılan günahsız Uyghurlarını tutkun kılan öldürgen cinayetçilerini dünyaya şikayet kılıçta olup Мен Америка Конгрессының іші де бүгіні шүмен әдісі ғуалықтын өзім.
Голландияны зиярат қылып отырсыз. Хазір мұшы Голландиядегі фаалиеттеріңіз әркеде біраз ұшыр бәген болсыңыз.
Мен Голландияға шу, халқымыздың бір бұйым іші білен бір ұшыр іші білен келдім. Мәлім елевлен мұнасыратлышып, мәлім елевлен көршіп қайттым. Мен бұл қытым өзіміздің ке Америкада ішіледіған Uyghur яшла курсының таярлығын қылып отқан бір жиди пайтта Голландияға келдіған болып қалдым. Birinci, Gollandiyadaki təşkilatdakilər ilə uçuruşuş, həm onları bir gözdən köçürüb ola bilən məlum məsələ üstədə söhbət etkiliş. İkinci, yəni münasibətlik orqanlar bilən Uyğur məsələsi doğruluqlar uçuruşluğun işlər boğanlığı üçün mən Gollandiyaya gəldim.
Kilər ayının başları yana bu Uyğur yaş aktivlərini tərbiyələş жығыны болады Вашингтонда. Бүгін ұйғырларының Қытайлар білен болған жығылыры болып атыды. Әм Вашингтонның өзі де
бұндақ алдыраш жерде пәйтеліп берілген бұл зияреттіңке әкмейті, оның мұйымлық әкеді біраз тоқтылып баққан болсыңыз.
Біз Дүния Ұйғыр Құлтиының бір қысым адамлары Қытайларының ішіп атқан Яңгәлі басшылығын ішіп атқан жығыныға қатынышып атыды. Біз вәкілдерімізді әлетіп бердіқ. Лекен әмді мен ұйғырлар тұғырлық өзімге мұнасибеттік ва ұйғырларға мұнасибеттік яғни басқа ішләрні bir iş doğru kep kaldı. Şimdi o kaşka benim ki hazır ki bu Gollandiya'ya gelişim ve bu Avrupa'nın içlerine ziyaret kılışım. Uyghurların ki nöbetteki vaziyet, hazır ki vaziyet, siyasi vaziyeti ki hiç münasebetlik boğallığı için ben kilip bu seprimini tamamladım. Nait ehmiyeti zor bu seprimin. Kudayım bursa yani eğer düşme. Ben bu bir günlükle sefer kıldım. Şu bir günlük seferden için kalkıp var mı?
Avrupa'daki Uyghurların ki meseleleri de kandak ciddi meseleler var. Yani el kılıçkı değişikliği Avrupa devletlerinin bulup mu Gollandiya'nın da karaysız?
Kışmeller meseleleri var. Hem Uyghurların ki başka münasebetlik özürlüğün uğurtlukı, vatendeki uğurtlukallarının kogdaş, vatendeki Kıtay hükümetinin bir hatarlık idarelerinin Avrupa'daki Uyghurlarımızı devamlı tehdit edip, vatendeki tukallarını tutup bulanı her kıl işlerine mecburlaş akvalları var. Nurgun kuruşuduğun, nurgun bir taraf kılıdığun meseleler var.
Kengash Palata Azaz Kardin bilen Mekay'ın kanun layihası da her kandak devletteki kişilik hukuk nedepsenliği güçlü şahıs ve parakoru hıyanetçi emeldarlarının Amerika tıpırgı giriş yaret kılınıp, bu kıl kişilerinin Amerika bank pul muamele sistemisini işletiş çeklenmeyen. Kengash Palata a'zosi John McCain mazkur qonun loyihasini o'tirg'a qo'yganda qilgan so'zida ogohlantirib, bu birlashma qonun loyihasi dunyodagi kishilik huquqiga eg'ir buzg'unchilik qilguvchilarni javobgarlikka tortadi. Qonun bilan boshqarishni qo'llab, tub kishilik huquqiga qilingan buzg'unchilikning badili borligiga timsol bo'ladi. Davlatimizning manfaatiga xizmat qilib, bizning chuqur qimmat qarshimizni ifodalaydi degan. Бен Кардын болса, бұл қанун дүниедегі кішілік құқық бұзғыншылық қылғычылар ва чирик әмалдарларға қаяды болса болсын, біз чириклік ва кішілік құқық бұзғыншылыққа қарсы күрешке кірішкенде авазымыздың бірдек екендігіне инеп, һәм жаранлық әкс еттіреді. О, азыркы Америка үкіметі ва келгісідегі үкіметлеріне кішілік құқық бұзғыншылығы ва чириклікке қарсы күшлі құрал біле тәмінлейді деп тәкідлеген.